Η εποχή των εικόνων εδώ στο τρίτο πρόγραμμα θα σας κρατήσει απόψε συντροφιά με την Δέσποινα Ζευκυλή, που είναι μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις επιμελήτριας κριτικού τέχνης και πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του περιοδικού Αθηνόραμα, που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι διαφήμιση, πρέπει να λέγονται κάποια πράγματα. Τώρα μάλιστα έχει γίνει και διευθύντρια του περιοδικού. Το λέω διότι πολύ συχνά στις σελίδες αυτού του μικρού εντύπου η Δέσποινα ασκούσε κριτική στα πράγματα, και εκείνο που θέλω καταρχήν να τη ρωτήσω αφού την καλωσορίσω είναι πώς μπλέχτηκες με τα εικαστικά. Από πού ξεκίνησες?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με τα εικαστικά ξεκίνησα... Βασικά ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφία σπουδάζοντας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μπορεί να είχα, ας πούμε, μια naïve, έτσι, επαφή με την τέχνη, με την έννοια του να μ' αρέσει να ζωγραφίζω ή να έχω πάρει ένα βιβλίο ιστορίας τέχνης, ας πούμε, από μια έκθεση βιβλίου. Όμως καθοριστική ήταν η καθηγήτριά μου εκεί, η Πέπη Ριγοπούλου, και ειδικότερα... Το ότι μας πήγε στην έκθεση του Δάκη Ιωάννου «Νέο είναι καθέτη ενδιαφέρον»
1996.
Ακριβώς. Και εκεί τα έργα που είδα, δεν ξέρω, ακόμη θυμάμαι τη Χάιντι, του Πολ Μακάρθι, ακόμη θυμάμαι τον Ρόμπερτ Γκόμπερ, εκείνα τα μέλη.
Τη Μπίκροφτ, την performance.
Ήταν μια τέχνη που ένιωθα ότι με αφορούσε και ότι αφορούσε και τη ζωή της εποχής. Και εκεί αποφάσισα να εξειδικεύσω την δημοσιογραφία προς την τέχνη. Και βρέθηκα στο Λονδίνο που σπούδασα, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην κριτική τέχνης.
Μεταπτυχιακό στην κριτική τέχνης. Ωστόσο, θα υπήρξαν από εκεί και πέρα και μετά το «Νέο είναι καθετή ενδιαφέρον» επιδράσεις και παρατηρήσεις δικές σου που θα ενίσχυσαν αυτό που σήμερα είναι η ταυτότητά σου. Το θυμάσαι λίγο αυτό, έτσι, σαν highlights?
Θυμάμαι ότι καταρχήν το μεταπτυχιακό στην κριτική τέχνη ήταν μια εποχή που το Λονδίνο έβγαινε, ας πούμε, από το μεγάλο hit που είχαν κάνει οι Young British Artists τότε. Και ειδικότερα το συγκεκριμένο τμήμα είχε να κάνει αρκετά με τις διαφορετικές σχολές της κριτικής, δηλαδή σπουδές φύλου, μεταπικιακές σπουδές, κοινωνιολογία και πολιτική θεωρία. Οπότε, μειώντας μάλλον ιστορικός τέχνης, η επαφή με την κριτική έγινε κυρίως με ένα τρόπο που είχε να κάνει με το πώς η τέχνη συνομιλεί με την εποχή της, πώς συνομιλεί με την κοινωνία. Όταν βρέθηκα στο Αθηνόραμα, που ξεκίνησα μέσω μιας πρακτικής που έκανα εκεί και τελικά έμεινα για να δουλέψω, και μέχρι σήμερα, αν ρωτήσεις, ας πούμε, την επιμελήτρια Ήλις, πιθανόν να σου πει η αγαπημένη μου λέξη είναι πλαίσιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάντα προσπαθούσα να βλέπω την τέχνη σε συνομιλία με την κοινωνία, με την πολιτική, με την εποχή. Πολύ καθοριστικές εκθέσεις, εντάξει, ντοκουμέντα του Envisor. Τότε υπήρχε πολύ αυτή η συζήτηση της μετά της πτώσης του τείχους, ας πούμε, Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή μανιφέστα στο Σαν Σεμπάστιαν, η Τέταρτη Μπιενάλε του Βερολίνου. Ήταν εκθέσεις που η θεωρία, η ταρχία, η έρευνα παίξαν αρκετό ρόλο στην επιμελητική πρακτική και στα έργα που δείχτηκαν εκεί. Οπότε θεωρώ ότι αυτό με επηρέασε πολύ, και μάλιστα επειδή ήταν και μια πρακτική που δεν ήταν τόσο συνηθισμένη στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, που επειδή η τέχνη είχε να κάνει αρκετά και ο τρόπος που τη βλέπαμε με το ότι τότε δεν υπήρχε μουσείο, δηλαδή μέσα από τις γκαλερί δεν υπήρχαν μη κερδοσκοπικοί χώροι, ελάχιστοι δηλαδή, ήταν σε μεγάλο βαθμό φιλτραρισμένη μέσα από ένα πιο αισθητικοποιημένο πλαίσιο.
Δεν μου λες, το γεωγραφικό σου ενδιαφέρον άλλαξε με τα χρόνια? Δηλαδή μιλάς τώρα για πράγματα κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη και πολιτικά γεγονότα φυσικά. Εσύ όμως έρχεσαι στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια ουσιαστικά, στο νότο της Ευρώπης, όπου εδώ συμβαίνουν επίσης ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό είναι που σε ρωτώ, αν μετατοπίστηκες γεωγραφικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείς πλέον τις σκηνές.
Πάντα με ενδιέφερε η γειτονιά της Ελλάδας, δηλαδή με ενδιέφερε η Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, η Τουρκία, η τότε, ας πούμε, τη λέγαμε περιφέρεια.
Ναι.
Τώρα αυτές οι λέξεις αλλάζουν, ας πούμε, και ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Οπότε θεωρώ ότι αυτές οι σκηνές και μέσα στα χρόνια και ο τρόπος και η τέχνη που παραγόταν εκεί, που είχε να κάνει αρκετά με την ιστορία, με το σκάψιμο, ας πούμε, στην ιστορία, με ένα πιο προσωπικό καλλιτεχνικό βλέμμα, είναι και παραμένουν πράγματα που με ενδιαφέρουν, τα οποία προφανώς έκτοτε έχουν ανοίξει και γεωγραφικά. Που μπορεί να φτάνουν από την Αμερική και το Black Lives Matter μέχρι την Ασία.
Θα έρθουμε αλλού τώρα σε αυτά. Πάμε να ακούσουμε όμως τους εμιγκρέβες της Ρουμανίας. Μια χαρά ταιριάζει, Λένα Πλάτωνος.
Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμανικά.
Ένα απόγευμα, ο γιος του Ρουμάνου έχασε το κοτοπουλάκι του, χτύπησε όλες τις πόρτες και τα μεγάλα του μάτια, καθώς το αναζητούσαν μάταια, μου φάνηκαν χωάνες που από μέσα τους μπορούσε ο καθένας να διακηρύξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμάνικα. Και ένα βράδυ, ενώ κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του νευτήριου της Έλενας, άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι και μεταμόρφωνε πάλι τους δήμιους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τους μεταμόρφωνε πάλι σε χάδι. Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμάνικα. Ένα μεσημέρι, σκεφτή και ανώνυμη, μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους μιας πολυκατοικίας, τους άκουσα να μιλάνε ρουμάνικα. Καθώς ανέβαιναν με το ασανσέρ να μιλάνε ρουμάνικα, και τότε τραγούδησα: πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβαίνουν με το ασανσέρ και να μιλάνε ρουμάνικα. Εμιγκρές της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρές της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Εμιγκρέδες της Ρουμανίας, πιθανότητες ευτυχίας στην περιοχή της Αμερικάνικης.
Με τη Δέσποινα Ζευκελή μιλάμε. Είναι κριτικός τέχνης, επιμελήτρια. Ανοιγόμαστε σε σκηνές, σε τόπους, σε χώρες για να δούμε την εικαστική σκηνή εκεί. Έλεγες προηγουμένως και για κάποια κινήματα ή, μπας περιπτώσει, για κάποιες κοινωνικές επιταγές που βγαίνουν με έναν τρόπο, όπως το Black Lives Matter, το Occupy Wall Street ή πράγματα άλλα τα οποία συμβαίνουν σε περιοχές του κόσμου. Μπορεί και να μας είναι γνωστά με ορολογία, αλλά πάντως συμβαίνουν πράγματα, έτσι δεν είναι? Τώρα, εσύ στην κριτική σου ματιά και μετά στην επιμελητική σου, γιατί το ένα δεν είναι μακριά από το άλλο, ανάλογα πώς κρίνει κανείς τα πράγματα, επιμελείται, επιλέγει τι θα δείξει, έτσι δεν είναι? Η κριτική σου ματιά, λοιπόν, πώς νομίζεις ότι επηρεάζει, επιδρά και στο τέλος διαμορφώνει τη γραφή όλη αυτή η παρατήρηση? Ακόμα και οι λέξεις δηλαδή που επιλέγει κανείς, γιατί παρακολουθώ το πώς γράφεις και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα νήμα ενιών και λέξεων το οποίο φτιάχνει έναν κόσμο.
Ναι, εγώ ξεκίνησα διαβάζοντας κριτικές στο Time Out τότε στο Λονδίνο, δηλαδή η συμπυκνωμένη γραφή, ας πούμε, και το μικρό μέγεθος που είχε τότε το Αθηνόραμα, που όταν ξεκίνησα ήταν μόνο έντυπο. Πιθανόν και αυτή σε οδηγεί με έναν τρόπο. Προσπαθούσα πάντα να εκφράσω μια, ίσως ήταν και αγγλοσαξονική παιδεία σε ένα βαθμό, με λίγα λόγια να εκφράσω μια θέση περισσότερο. Και μάλιστα να έχω μια συνομιλία. Ξεκίνησα δηλαδή κυρίως γράφοντας για τους καλλιτέχνες της γενιάς μου και τις νέες γκαλερίες που ξεκινούσαν τότε. Θεωρούσα ότι αυτό ήταν μέρος μιας συνομιλίας, το να μπαίνει το έργο του σε ένα πλαίσιο, με τον τρόπο που εγώ μπορούσα να συνεισφέρω σε αυτό, και λιγότερο, ας πούμε, το να εκφράσω μια θετική ή αρνητική άποψη, αλλά πάντα προσπαθούσα βέβαια να εκφράσω μια άποψη, το οποίο είναι μια ευθύνη και απ' την άλλη είναι και ένα ρίσκο, γιατί
δεν είναι.
Πολύ συχνά έχουν χτυπήσει διάφορα τηλέφωνα.
Φυσικά, κοίτα, είναι η κατάλληλη στιγμή να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα με την κριτική. Δεν έχουμε σχεδόν κριτική. Δεν έχουμε και τα έντυπα, βέβαια, που είχαμε κάποτε. Έχει αλλάξει όλη η κοινωνία και των μέσων και των εκδοτικών μοντέλων, όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κανείς να καταλάβει κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ρίξουν μια ειλικρινή ματιά στα πράγματα, ούτε βάσει προσωπικών πεπιθήσεων, ούτε βάσει προσωπικών αισθητικών κριτηρίων. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα ρίσκο. Ναι, διότι μπορεί να δυσαρεστηθούν κάποιοι, Από την άλλη, αν είναι έξυπνοι, κατά την άποψή μου, πρέπει να ωφεληθούν και να δουν πραγματικά τι είναι αυτό που γράφεται με ευγένεια και με τεκμηρίωση και όχι με μια διάθεση απαξίωσης ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την κριτική στην Ελλάδα.
Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει, το έχουμε πει αρκετές φορές, αυτό το έλλειμμα κριτικής. Πολύ συχνά, δηλαδή, με στην υπερβολή με συστήνουν σαν από τις λίγες, η μοναδική, ναι, κριτικός, το οποίο είναι, ξέρεις, πολύ μοναχικό. Και κατά τη γνώμη μου, το θεωρώ προβληματικό καταρχήν για τους καλλιτέχνες. Το να μην, δηλαδή, υπάρχει μια απόκριση για τη δουλειά τους. Και ειδικότερα στην Ελλάδα, που και η ιστορία της τέχνης έχει γραφτεί, ας πούμε, με συγκεκριμένο τρόπο και με αρκετά κενά. Και συχνά δεν έχουμε αυτό το νήμα από το παρελθόν. Ναι. Έλλειψη μουσείων, ιδρυμάτων και πολλά άλλα. Και η κριτική έχει ένα ρόλο σε αυτό, γιατί κάποια πράγματα χάνονται. Εκεί τώρα, πρώτον, θεωρώ την ευθύνη προφανώς και των εντύπων, που ακόμη και κάποιοι τίτλοι που παραδοσιακά είχαν κάποιο είδους κριτική την έχουν κόψει. Εγώ θα ήθελα, δηλαδή, περισσότερο να δω και από τα νέα παιδιά που φτιάχνουν, ας πούμε, έστω μικρά νέα περιοδικά ή, ναι, κάποιου είδους σελίδες, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Με το δεδομένο ότι υπάρχει πια και τμήμα κριτικών τέχνης, μάλλον ιστορίας τέχνης στην ASCT, ότι θα περίμενα να βγει και μια νέα γενιά να διεκδικήσει ένα άλλο πεδίο, ας το πούμε.
Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι ενδεχομένως αυτό το πρόβλημα να έχει να κάνει και με ένα είδος ασάφειας ως προς τον ίδιο το χώρο. Δηλαδή, προς τα πού να πάει κανείς, να υπερασπιστεί ένα πράγμα με μια γλώσσα, να ακυρώσει ένα άλλο με μια άλλη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί να είναι η ρευστότητα αυτή και αποτέλεσμα του ίδιου του περιβάλλοντος. Και στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά το λες, έχοντας ελλείψεις και κενά κατά μεγάλα διαστήματα σε σχέση με την Ευρώπη ή την Αμερική, που έχουν μια μεγάλη παράδοση σε όλα αυτά, τεράστια περιοδικά, μεγάλα ονόματα στην επιμέλεια και στην κριτική της τέχνης, εμπλοκή με το εμπόριο της τέχνης, επίσης, να το πούμε και αυτό, εδώ είμαστε σε μια άλλη κλίμακα. Υπάρχει αυτή η ρευστότητα για την οποία σου μιλώ, τι βλέπεις εσύ, ανεξάρτητα από την κριτική που μπορεί να προκαλεί ή να μην προκαλεί?
Σίγουρα υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Γενικότερα δεν υπάρχει ένα υγιές οικοσύστημα, θα το έλεγα, της τέχνης. Δηλαδή, επειδή η σκηνή από τότε που την παρακολουθώ εγώ, ας πούμε, από τις αρχές του 2000, ξεκίνησε μέσα σε ένα πλαίσιο πιο πολύ μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των γκαλερί, τότε κάποιων συλλεκτών. Το μουσείο άργησε να έρθει, μετά ήρθε η κρίση, ήρθαν τα artist run spaces και αυτά έχουν ένα κύκλο ζωής. Δεν υπάρχει, δηλαδή, θεωρώ ότι ένα από τα βασικά ζητήματα είναι αυτό της βιωσιμότητας.
Ναι, ναι.
Είναι και βασικό το ότι με κάποιο τρόπο αυτό συζητιέται πιο έντονα στην εποχή μας, και το Εθνικό Μουσείο Συγχρονής Τέχνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμοιβή των καλλιτεχνών, στο να αγοράζονται έργα από επίσημα και από γκαλερί χωρίς να γίνονται, ας πούμε, ναι, δωρεές.
Αυτό είναι μια καλή αλλαγή.
Πιστεύω ότι η συνεργασία της αγοράς, των μη κερδοσκοπικών, των θεσμών, δημιουργεί ένα πιο οργανικό τρόπο.
Έτσι είναι. Η πυραμίδα κτίζεται διαφορετικά. Γιατί μας έφερες τους ερωτευμένους σχιζοφρενείς από τις τρύπες?
Ήταν η πρώτη συναυλία που είχα πάει στο Ρόδον.
Ένα τα λοιπόν τα βιώματα. Και πότε είναι αυτό, θυμάσαι?
Πιστεύω κάπου αρχές 90.
Αρχές 90.
Ναι, τελείωνα το σχολείο τότε.
Πάμε να τα ακούσουμε και να μπούμε σε εκείνο το κλίμα.
Για να κρυφτώ μακριά από σένα, και νομίζω πως μπορώ να γιατρευτώ. πάνω σου πέφτω ξαφνικά και απεγνωσμένα. Στα ηλεκτροσόκ σου προσπαθώ να αντισταθώ. Μυρίζεις θάνατο, μάγκο σε γυροφέρνω. Δεν έχω δύναμη μακριά να κρατηθώ. Βάζω στην άκρη το μυαλό μου νικημένο. Μέσα στις τάκτες σου διψάω να βρεθώ. Σαν τότε που μας τρόμαζε το ήσυχο φεγγάρι. Σαν τότε που ματώναμε μαζί. Μόνοι σε ένα άγνωστο νεκρό πλανήτη. Ερωτευμένοι. Σχιζοφρενείς.
Σκηνές της τέχνης λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, αν μπορούμε να τις κάπως κατηγοριοποιήσουμε ή αριθμίσουμε ή απλώς ονομάσουμε, στον τόπο αυτό αρχίζουν και δείχνουν κάτι. Ίσως το είδαμε αρκετά γύρω πριν από την ντοκουμέντα, μετά από την ντοκουμέντα. Σίγουρα είναι ένα ορόσημο, μιλάμε συνεχώς γι' αυτό εδώ. Αλλά είναι. Εξάλλου αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε εδώ για να αποτελέσει ένα τέτοιο εργαλείο. Αλλά τι είδους σκηνές είναι, Δέσποινα, κατά τη δική σου κριτική ματιά?
Θεωρώ ότι με την ντοκουμέντα ένα καλό που μας έκανε ήταν ότι μας έβαλε διαφορετικούς ανθρώπους του πεδίου να έτσι ξανατοποθετηθούμε, ίσως απέναντί της αλλά και σε σχέση με εμάς τους ίδιους. Mm. Οπότε η σκηνή βγήκε μετά κάπως πιο όρημη, δηλαδή είναι πιο διακριτές κάποιες περιοχές. Αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ, ας πούμε, με queer, ας πούμε, ή αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ με εκπαίδευση και τέχνη. Δηλαδή, δεν υπάρχει τόσο αυτό που υπήρχε, ας πούμε, όταν ξεκινούσα εγώ, που κάπως έβλεπες τους ίδιους καλλιτέχνες σε διαφορετικές εκθέσεις, ας πούμε, με θέματα, ναι, ας το πούμε, mm-hmm, που δημιουργούν διαφορετικές συμμαχίες, μικρά οικοσυστήματα, ανοίγουν την τέχνη σε άλλα κοινά. Που δεν είναι, ας το πούμε, το αμιγός κοινό που μπορεί να πήγαινε σε μια γκαλερί που ενδιαφέρεται, ας πούμε, για την εικαστική τέχνη. Με το πανεπιστήμιο, ένας διάλογος με διαφορετικούς θεωρητικούς.
Εγώ θα έλεγα και με το δημόσιο χώρο, αν σκεφτούμε τι πράγματα συνέβησαν τότε, το 2017, στο δημόσιο χώρο, στην πλατεία Κοτζιά, στο πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό. Δηλαδή, άνοιξε μια συζήτηση και, αν θέλεις, και μια πόρτα εισόδου εκ μέρους των καλλιτεχνών να απενοχοποιηθούν ή να αποστασιοποιηθούν από κάποιους παλιότερους τρόπους. Και το ερώτημα είναι, οι κολεκτίβες τελικά, που έχουν σχηματιστεί πολλές και έχουν ενδιαφέρον, ανήκουν σε αυτή τη νέα σκηνή για την οποία μιλάμε τώρα? Είναι ένα νέο είδος, αν θέλεις, λειτουργίας της τέχνης μέσα, όχι από ατομικότητες, όπως λες, μια έκθεση εδώ συμμετοχή, μια άλλη έκθεση εκεί, και επίσης να απουσιάζει το όνομα του καλλιτέχνη πολλές φορές, του ενός. Υπάρχουν ονόματα group, παραδείγματος χάρη. Ή είναι ένας καλλιτέχνης που συγκεντρώνει για κάποιους λόγους γύρω του άλλους καλλιτέχνες. Σαν να χάνεται και η πρωτοκαθεδρία του καλλιτέχνη στάρα. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα δύσκολα, ας πούμε, θα μιλούσαμε και για καλλιτέχνη στάρ τελικά ποτέ. Οπότε, επειδή είχαμε και.
Κατά αναλογία,
ακόμα,
εντάξει.
Και, και ιστορικά. Πιστεύω ότι η εποχή της κρίσης έφερε, όπως ξέρουμε, όλα αυτά τα πιο συλλογικά εγχειρήματα, την έννοια των commons, τα κοινά. Και παλιότερα, βέβαια, σίγουρα υπήρχαν γκρουπ καλλιτεχνών, ομάδες καλλιτεχνών που δούλευαν με ένα τέτοιο τρόπο και που ήταν και αρκετά σημαντικές. Θεωρώ ότι μέσα από τις ομάδες και τις κοινότητες πάντα προκύπτουν τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμη και την εποχή που ξεκινούσα εγώ, ξεκινούσα, ας πούμε, η Biennale της Αθήνας τότε.
Βέβαια. Destroy Athens.
Ναι, ξέρεις, ακόμη και τώρα που είναι ένας θεσμός, που όμως και αυτός κάθε φορά από την αρχή ξεκινάει, από την αρχή δεν έχει ποτέ χρηματοδότηση. Ναι. Θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες έχουν να κάνουν αρκετά και με τα προβλήματα της σκηνής εδώ. Και θα επιστρέψω σε αυτό που έλεγα της βιωσιμότητας. Ναι. Γιατί κάνουν κύκλους και εντάξει, ίσως έτσι είναι για να γίνει κάποιες φορές. Ας πούμε, τα Artist Run Spaces μπορεί να, μέχρι ένα σημείο να χρηματοδοτούνται από ένα ίδρυμα.
Επομένως, μπαίνει και ένα θέμα ηρωισμού σε κάποια πράγματα εδώ, σε αυτή τη χώρα. Πόσο οι καλλιτέχνες, οι κολεκτίβες, οι ομάδες μπορούν να αυτό εξυπηρετηθούν, να το πω έτσι. το οποίο έχει και ένα όριο αντοχής, ξέρεις. Κάποια στιγμή μπορεί να διαλύονται, μπορεί ο καθένας να παίρνει έναν άλλο δρόμο. Αλλά μπορεί να συμβαίνει και παντού στον κόσμο αυτό, δεν ξέρω. Έχουν απλά άλλους θεσμούς και άλλες πλάτες, για να το πω.
Ναι, συχνά δηλαδή μετεξελίσσονται σε κάτι άλλο. Είναι θεμητό προφανώς μια κατάληψη, πολιτιστική κατάληψη, ας πούμε, μετά από κάποιο καιρό να σταματήσει, ακόμη και αν είχε ένα πολύ σημαντικό. Και να είχε αυτό το ρόλο να παίξει δηλαδή για αυτά τα δύο χρόνια. Mm-hmm. Απ' την άλλη, είναι ενδιαφέρον στο εξωτερικό συχνά. Κάποιοι θεσμοί υποστηρίζουν αντίστοιχα εγχειρήματα τα οποία παίρνουν μια άλλη μορφή στο μέλλον. Mm-hmm. Κάτι το οποίο εδώ σπανίως γίνεται, ακόμη και πολύ γνωστά κέντρα τέχνης μη κερδοσκοπικά αδυνατούν να συντηρούνται, που έχουν ένα πολύ σημαντικό διεθνές πρόγραμμα, γιατί αλλού μπορεί να υποστηρίζονται από δήμους, από υπουργεία. Εδώ ακόμη υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, στο να υποστηρίζονται κάποια αντίστοιχα εγχειρήματα. Μπορεί να υποστηρίζονται μόνο από το νέον ή από το outset, ας πούμε, που όταν για τον χι δικό του λόγο δεν μπορεί να υποστηρίξει ή τέλος πάντων στραφεί κάπου αλλού, ξαναξεκινάνε από την αρχή. Ήμουνα προχθές σε μια συζήτηση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για την ηθική του συλλέγη.
Ναι, ναι.
Και είπε η διευθύντρια η Κατερίνα Γρέγου ότι στα εγγένεια κάποιος συλλέκτης της είπε ότι όλα πολύ καλά, αλλά όχι και να πληρώνονται οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν συζητάμε ακόμη και αυτά τα θέματα που θεωρούνται κοινότυπα, δηλαδή όπως κατηγόρησαν κάποιοι, ας πούμε, ότι στέκεται το μουσείο στο να συζητήσει αυτά τα θέματα, δείχνει πόσο επίγοντα είναι τελικά.
Τελικά ναι, και πολύ χρήσιμα στην καταγραφή και τα συμπεράσματα. Και ναι, μπαίνει και το θέμα του συλλέκτη και του ρόλου του σε σχέση με τα μουσεία, μπαίνει σοβαρά στο προσκήνιο, δηλαδή αυτό δεν είναι λίγο. Από την άλλη, θέλω να γυρίσουμε στους καλλιτέχνες, αμιγώς στους καλλιτέχνες, αφού ακούσουμε Στερεονόβα, το ταξίδι της Φάλαινας, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για περιεχόμενα και διαφορές από τόπο σε τόπο.
Στην πίστα του αεροδρομίου έχει νυχτό. Αυτός ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλείται αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή τους αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή.
Με την Δέσποινα Ζευκελή συζητάμε εδώ περί κριτικής, επιμέλειας, σκηνών καλλιτεχνικών. Και ήθελα να σε ρωτήσω για τις διαφορές στις έννοιες και στα περιεχόμενα στο έργο των καλλιτεχνών από λαό σε λαό, από γεωγραφική θέση σε μια άλλη. Μιλήσαμε για τον Νότο πολλές φορές, μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Νότο, μιλάμε για τον Νότο των Βαλκανίων και από την άλλη υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις δεξιά-αριστερά, τα βλέπουμε και στις Μπιενάλε. Αλλά τελικά υπάρχουν πραγματικές διαφορές στα περιεχόμενα, δηλαδή υπάρχει η ανάγκη για μια επιστροφή, να το θέσω καλύτερα, σε κάτι το οποίο μιλάει για τη δική μας ιστορία, του καθενός ξεχωριστά, ή τελικά όλο αυτό μαζί πάλι παγκοσμιοποιείται και γίνεται ομοιόμορφο με διαφορετικές όμως εκφράσεις? Τι λες?
Εγώ πάντα πίστευα στην εντοπισμένη γνώση, δηλαδή και στο, ακόμη και από την εποχή που ξεκινούσα, που υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα βάλουμε την Αθήνα στο διεθνή χάρτη της τέχνης. Πίστευα ότι ο τρόπος ήταν να ξεκινήσουμε να μελετήσουμε από πού ξεκινάμε εμείς, τι γίνεται εδώ, γιατί κάνουμε τέχνη, γιατί γράφουμε αντίστοιχα κτλ. Δεν πιστεύω, ας πούμε, σε μια έτσι εξαιρεσιμότητα της ελληνικής περίπτωσης ή τέλος πάντων στην αυτονομία της τέχνης τόσο. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα η εντοπιότητα, η ιστορία, το τι συμβαίνει, το τι κουβαλάμε, ότι είναι πολύ βασικό ακόμη και σε ένα προφανώς παγκοσμιοποιημένο σκηνικό και ειδικότερα στην εποχή μας που υπάρχει, θεωρώ, μια υπερπληθώρα και ένας κορεσμός των γενάλε, των μεγάλων εκθέσεων, το τι τελικά από όλα αυτά μπορούμε να παρακολουθούμε ακόμη και εμείς, ας το πούμε, ειδικοί, το πόσο μπορούμε, καλά και για οικονομικούς λόγους, πια να ταξιδεύουμε,
ναι,
αλλά ακόμη
βεβαίως,
και να.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια επιστροφή στο τοπικό, προφανώς με έναν άλλο τρόπο, στη μικρή κλίμακα, στις σχέσεις και στα δίκτυα. Το είδαμε ακόμη δηλαδή και σε ντοκουμέντα, ακόμη και σε μεγάλες εκθέσεις.
Ναι.
Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τόσο η προσπάθεια, ας το πούμε, να μιλήσουμε για κάτι παγκόσμιο,
ναι,
όσο να φέρουμε κάποιες μικρότερες ιστορίες, πιο τοπικές, πιο
ναι,
κάποια σχήματα και να μάθουμε από αυτά.
Έξω και υπάρχει και μια έτσι, ιδιαίτερα φωτεινή ματιά σε ό,τι έχει να κάνει με το χειροποίητο. Το handmade γενικώς, είτε υπό μορφή εκθέσεων, είτε υπό μορφή επιμελητικών πρακτικών, παρακολούθηση καλλιτέχνες που κάνουν πράγματα με τα χέρια τους. Που αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει την ανάγκη να κοιτάξει πίσω, να δει πώς γινόντουσαν τα πράγματα και για ποιον λόγο και να τα φέρει στη σκηνή επικαιροποιημένα. Γίνεται αυτό άραγε. Το είδα στην Biennale της Βενετίας φέτος πάρα πολύ. Πέρα από το σοβαρό ζήτημα της οικολογίας που έχει κέντρο και θα, αν θες θα κουβεντιάσουμε, έχει να κάνει και με τις εκθέσεις στην περιφέρεια, σε πιο φυσικούς τόπους. Και εσύ είχες φέτος το καλοκαίρι μια τέτοια δραστηριότητα. Τελικά το ερώτημα είναι, πράγματι μπορείς να φέρεις μια παλιά μορφή που γεννήθηκε μέσα από μια χρήση σε μια άλλη θέαση σήμερα που περιέχεται η χρήση μεν? Αυτό είναι και το έργο, βέβαια, το έργο τέχνης, έτσι.
Είναι σίγουρα μεγάλο ζήτημα αυτό με τη χειροτεχνία αλλά και με την, ας πούμε, γνώση των ηθαγενών, των ανθρώπων του νέου αγροτισμού, ας πούμε, όπως λένε κάποιοι.
Ναι. Και του νέου οικοφεμινισμού, μην το ξεχνάμε και αυτό.
Βεβαίως. Προσωπικά θεωρώ ότι σίγουρα όπως και σε όλα υπάρχουν κάποια προβλήματα, τουλάχιστον σε κάποιες εκδοχές. Όπως, ας πούμε, στην Biennale της Βενετίας είχε πολύ ενδιαφέρον που και θα μείνει στην ιστορία σε μια γυναικεία έκθεση που είχε κυρίως γυναίκες καλλιτέχνηδες. Το ότι κάπως αυτή η σύνδεση της χειροτεχνίας με τη γυναίκα και τον οικοφεμινισμό τη θεωρώ λίγο περιοριστική, με την έννοια ότι θεωρώ ότι αναπαράγει κάποια στερεότυπα περί της θηλυκότητας, κάποια, ναι, συγκεκριμένα δηλαδή.
Αυτή είναι μια εκδοχή. Από την άλλη, επειδή διάβασα μια και δύο φορές, ίσως το ξέρεις αυτό το βιβλίο της Κλαρίσα Πίνκολα Εστές, αυτή είναι και performer, είναι και ψυχαναλύτρια κτλ. Οι γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους, λοιπόν. Έχει μια πολύ ωραία εισαγωγή, έτσι λέγεται το βιβλίο, που μιλάει για την σχέση καταστροφής του πλανήτη και της φύσης που είναι θηλυκή με την υποτίμηση και την κακοποίηση των γυναικών και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό πια δεν έχει φεμινιστικό χαρακτήρα, δεν είναι δικαιωματικό. Είναι κάτι το οποίο γεννιέται σαν μια σκέψη φύσεων, θηλυκών φύσεων με έναν τρόπο. Οπότε βάζω και αυτή την παράμετρο, γιατί στην Biennale της Βενετίας φέτος, για όσους την είδαν θα το καταλαβαίνουν περισσότερο, για όσους δεν την είδαν τη δείχνουμε και στην τηλεοπτική εποχή των εικόνων, έφυγε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, τι σημαίνει επιστρέφω στο χώμα? Γιατί η σπορά συνδέεται, απεικιοκρατικά με τις δυνάμεις που προκάλεσαν όλη αυτή την ιστορία, Ζαχαροκάλαμα, βαμβάκια κτλ. Έχουμε λοιπόν εδώ πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα στο προσκήνιο και σε σχέση με το handmade και σε σχέση με το ζήτημα που θίγεις εσύ ως προς το οι γυναίκες και τελικά τι αρχίζουν πάλι κατηγοριοποιήσεις, ας πούμε. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση αυτή που προκαλεί σκέψεις, έτσι. Δεν έχουμε προετοιμάσει τίποτα πέρα από τη γνωριμία μας τόσα χρόνια και είναι φυσικό να γεννιούνται αυτά τα ερωτήματα. Το ένα φαίνει το άλλο. Και επικαλούμε και την κριτική σου ματιά.
Εγώ πιστεύω προφανώς στο φεμινισμό και τη σημασία του σήμερα. Είναι πασιφανές δηλαδή και η πραγματικότητα και οι γυναικοκτονίες, τα ξανά η επιστροφή ας πούμε της απαγόρευσης των αμβλώσεων, πόσο εννοώ ακόμη και κάποια κεκτημένα είναι, χρειάζονται ξανά διεκδικήσεις. Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να πάρουμε πράγματα από τις διαφορετικές θεωρίες και να αναζητήσουμε ποια θα μπορούσε να είναι τα εργαλεία του φεμινισμού σήμερα μέσω και της τέχνης προφανώς, αφού αυτό συζητάμε τώρα. Θεωρώ ότι μετά τίθεται ζήτημα από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη το τρόπος που χρησιμοποιείς κάποια πράγματα, δηλαδή το πόσο αυτό γίνεται διακοσμητικό ή τέλος πάντων σε ένα πιο επίπεδο πνευματιστικό. Δηλαδή εγώ δυσκολεύομαι να ταυτιστώ με τον τεχνοσαμανισμό και γενικά με τις μεταφυσικές αναζητήσεις έτσι, που ήταν πολύ έντονες. Είναι πολύ στην τέχνη αυτή τη στιγμή. Περισσότερο όμως, όπως είπες, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποικιοκρατία, με το σχέση ας πούμε, των διαφορετικών διεκδικήσεων στο χώρο και πόσο ακόμη περισσότερο μετά το gentrification που έχει υπάρξει διεθνώς, υποτίθεται ότι τώρα πια θα πάμε προς το terroir, δηλαδή και ειδικά με την κλιματική αλλαγή, ότι θα διεκδικήσουμε περισσότερο αντίστοιχα οι μεγάλες εταιρείες, τέλος πάντων ο καπιταλισμός, την ύπαιθρο.
Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό το ζήτημα, γιατί τώρα έρχεται πολύ ωραία να μιλήσουμε για την περιφέρεια, για τους τόπους έξω από τις μεγάλες πόλεις, τη συμβαίνει εκεί, πάμε να ακούσουμε το Φίβο Δελιβοριά, η Κική, κάθε βράδυ.
Κάθε βράδυ κάνει ό,τι μπορεί με το ασήμιστο αυτή και με το κοκκινάδι και εγώ πέφτω απ' τα σπίτια κι ούτε μια γρατζουνιά στις εννιά και λαϊδούν τα σπουργή. Νίκιασέ μου western, πάρε μου παγωτό, παίξε τον τελικό Λιβερπούλ και Μάντσεστερ, πήγαινε με στη Ρώμη και στη Χαλκιδική, η Κική δεν μου
Λοιπόν, Δέσποινα Ζευκυλή, επιστροφή στη φύση με έναν τρόπο. Μπαίνει και το θέμα της γης, της οικολογικής ασθένειας ουσιαστικά, που προκαλείται και είναι τώρα τόσο εμφανής. Από την άλλη, αυτό δίνει στους καλλιτέχνες και στους επιμελητές τη δυνατότητα να στήσουν, να φτιάξουν πράγματα στη φύση. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο το τοπίο, τη θάλασσα, το βουνό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σημαίνει και τους τρόπους λειτουργίας των ανθρώπων σε αυτούς τους τόπους. Τα τελετουργικά. Εσύ έφτιαξες μία έκθεση, ένα δρόμενο, το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Πάρο, στη Μάρπισσα, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό που προσπάθησες να συγκεντρώσεις εκεί. Έμοιαζε να παίρνει στοιχεία από τον τόπο. Δηλαδή, τα έργα που παρουσιάσατε είχαν να κάνουν με ένα στοιχείο σεβασμού, αν θέσα κιόλας, σε αυτό το οποίο τους φιλοξενεί.
Ναι, πρόκειται για το Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα, στο οποίο επιμελούμε τις εκθέσεις τα τελευταία 7 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Ξεκίνησε έτσι, περισσότερο το πήγαινα ως θεατής. Και αυτό που μου άρεσε ήταν ότι έβγαζαν με ένα βιωματικό τρόπο μέσα από τις δράσεις τους την ιστορία, την παράδοση, καθόλου folklore, και πρότειναν, ας πούμε, και ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού για το νησί, το οποίο είναι όλο και πιο επίκαιρο, βέβαια, με τη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το τι Αιγαίο θέλουμε και αν τελικά το Αιγαίο μετατρέπεται σε ένα χώρο ή πρόκειται να μετατραπεί σε ένα χώρο για λίγους VIP, ναι, ξένους επισκέπτες.
Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που άνοιξε φέτος.
Οπότε η συγκεκριμένη φετινή έκθεση είχε να κάνει με το θέμα του φεστιβάλ που ήταν η κατοικιά, αυτή η παραδοσιακή αγροτική μονάδα δηλαδή της Πάρου, και το θέρος, και εγώ κάλεσα 4 εικαστικούς, οι οποίες σε όλες είναι σημαντικός ο λόγος του έργου τους, ο ήχος, η εκφορά, mm-hmm, η φωνή. Τις κάλεσα να δουλέψουν με τις προφορικές ιστορίες που είχαν συλλέξει η ομάδα του φεστιβάλ από τους παλιούς αγρότες, ναι, που εξακολουθούν, mm-hmm, να υπάρχουν στις κατοικές.
Ναι, αυτό ήταν το ωραίο.
Και η Φίβη Γιαννίση, ναι, η Βυργενία Μαστρογιαννάκη, η Χαρά Στεργίου και η Μαρία Σιδέρη μίλησαν με τους ανθρώπους, άκουσαν, δημιούργησαν καινούργια έργα, τα οποία είχαν να κάνουν με την αφήγηση, την ποίηση, τις ιστορίες του τόπου, φιλτραρισμένες με ένα σύγχρονο βλέμμα που έχει να κάνει κυρίως με το κατά πόσο η τέχνη μπορεί να προτείνει νέα εργαλεία για να σκεφτούμε, αν όχι να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, την κληρονομιά, ναι, ενός τόπου, στην κατεύθυνση και του να παράγει κάτι νέο, ας πούμε, αυτός ο τόπος, που να μην είναι μόνο Airbnb και καινούργιες βίλες που χτίζονται.
Πολύ
και
σωστά, πολύ σωστά. Δίπλα, λοιπόν, σε όλο αυτό το καταστροφικό κύμα του τουρισμού που έρχεται και της χρήσης της γης επίσης, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έξω από το folklore, με το οποίο ένας τουρίστας μπορεί να παρακολουθεί τα δρόμενα σε έναν τόπο, τον επιτάφιο ή ξέρω εγώ άλλες λειτουργίες, τις εκκλησίες ή τελετουργικά που γίνονται στα χωριά, όλο αυτό πρέπει όντως, εκ μέρους των καλλιτεχνών τουλάχιστον, να γίνει αυτή η προσπάθεια που γίνεται ήδη, να ξεκολλήσει το ένα από το άλλο, να δείξει την πραγματική διάσταση αυτό που έχει να κάνει ο καλλιτέχνης, σαν τι επιτελεί μέσα στην κοινωνία, τι προτείνει. Για ποιο λόγο κοιτάει πίσω στα πράγματα των προπαπούδων και των προγιαγιάδων? Για ποιο λόγο ξαναμιλάει με κείμενα παλιά, όπως κάνει και η Φίβη, η Γιαννίση? Γιατί το τζιτζίκι έχει μια τέτοια σημασία σε ένα έργο τέχνης, που άλλες φορές θα λέγαμε ότι είναι ζωγραφισμένο πάρα πολύ ωραία παραστατικά από ένα ζωγράφο, καθόλου κακό στην εποχή του, αλλά τα πράγματα έχουν προχωρήσει τόσο, γι' αυτό μιλάμε. Λοιπόν, για πες, σε αυτό το κομμάτι της απόσχησης από ένα τρόπο ζωής που η κοινωνία ουσιαστικά σύρεται σχεδόν, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, γιατί είναι πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτές. Είναι κεφάλαια, είναι πολυεθνικές, είναι η κρατική επιθυμία για αύξηση του εισοδήματος.
Θεωρώ ότι η τέχνη μπορεί να νοηματοδοτήσει εκ νέου μέσα από έναν άλλο τρόπο.
Ναι, αυτή η νοηματοδότηση είναι που έχει σημασία εν τέλει.
Και να μας δώσει κάποια εργαλεία να σκεφτούμε για τη θέση μας, για το σήμερα, σε μια κατεύθυνση ενσυναίσθησης, φροντίδας, απόλαυσης ακόμη, τι σημαίνει στην εποχή μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από την εποχή, ας πούμε, της οικονομικής κρίσης και διεθνώς, στο χώρο της τέχνης έχουν βρει καταφύγιο κάποιες πρακτικές που μπορεί να μην έχουν πια θέση ακόμη και στην ακαδημία, όσο γίνεται στο πανεπιστήμιο, όσο γίνεται πιο εμπορευματοποιημένο, ναι, και εργαλειοποιημένο, mm-hmm, και εκδιώκονται, ας πούμε, οι ανθρωπιστικές σπουδές. Έχει φανεί και σε είδη τέχνης που έχουν προκύψει, ας πούμε, η performance, διάλεξη. Το ότι υπάρχει ένα περιβάλλον ελευθερίας μέσα σε κάποια ιδρύματα, είτε τέλος πάντων από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, που απ' την άλλη μπορεί να κατηγορούνται και για, βέβαια, ναι, art washing, έτσι ότι ξεπλένουν.
Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αποσιωπηθεί ποτέ, θα είναι πάντα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε Common People από τους Pulp και να κουβεντιάσουμε λίγο το ρόλο των μουσείων μέσα σε όλο αυτό. Και των δικών μας εδώ, αλλά και των διεθνών μουσείων. Γιατί μιλάμε για τον έξω χώρο πια.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're
some facts and play some.
Εδώ και πολλά χρόνια τα μουσεία παίζουν ένα ρόλο συγκέντρωσης των πιο mainstream, να το πω, έργων τέχνης, συνδέονται με την αγορά. Επίσης τα μουσεία τα τελευταία χρόνια τα ίδια είναι έργα τέχνης, γίνονται από πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες. Τα κελίφη μερικές φορές είναι πιο σημαντικά από τα εκθέματα. Και εμείς μιλάμε τώρα και για μια νέα οικολογία και για μια νέα ανάγκη επιστροφή σε κάτι ώστε να επανόηματοδοτηθεί, όπως πολύ σωστά είπες. Πώς είναι η σκέψη σου σε σχέση με αυτό και για το δικό μας το μουσείο εδώ, που και αυτό είναι μεγάλο. Αν σκεφτείς το δυναμικό του τόπου, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές περί μεγέθους του και ενεργοβόρου, ίσως τρόπου λειτουργίας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, στην Αμερική, από ό,τι ακούς, από ό,τι σκέφτεσαι εσύ, μπορούν να παίξουν το μουσείο ένα τέτοιο ρόλο υποστηρικτικό για πράγματα εκτός τυχών. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι το ΕΜΣΤ φέτος το έκανε με την έκθεση Αμαζόνιος του Δημήτρη Τσουμπλέκα, που ήταν το εκτός τυχών μία αρχή για να γίνονται πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι δίπλα στη συλλογή, δίπλα στις εκθέσεις οι οποίες περιέχονται σε ένα μουσείο. Νομίζεις ότι θα συμβεί? Μήπως αλλάξει και ο ρόλος και η μορφή των μουσείων στα επόμενα πολλά χρόνια?
Θεωρώ ότι τα μουσεία έχουν κυρίως νόημα ως μουσεία εργαστήρια. Αυτή η τάση δηλαδή θεωρώ ότι που έχει προκύψει εδώ και κάποιες δεκαετίες παραμένει δηλαδή πιο ενδιαφέρον σε σχέση με το μέλλον, δηλαδή ως δίκτυα κυρίως για τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Πιστεύω στους θεσμούς και βέβαια και στους δημόσιους θεσμούς και είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι στα εγγένεια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ξανά στα εγγένεια πήγανε 5.000 άτομα και δόθηκε, ας πούμε, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης.
Ναι, έτσι ακριβώς έγινε.
Νέα διεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα η Ελλάδα προφανώς είναι ειδική περίπτωση, γιατί μας λείπουν τα μουσεία και πολλοί από εμάς, δηλαδή ο καθένας μας θέλει και κάτι διαφορετικό από αυτό το μουσείο. Ναι. Θέλουμε πολλά, δηλαδή.
Τα θέλουμε όλα από ένα μουσείο.
Με την Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών, ένα εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό σχήμα που συμμετέχω και επιμελούμαστε ένα πρόγραμμα με τίτλο Wasted Pavilion. Είχαμε μία δράση που αφορούσε με την Μαρίνα Μαρκέλου και την Τίνα Πανδύ, που έχουν κάνει μια μεγάλη έρευνα για τις διεκδικήσεις του στην Ελλάδα, δηλαδή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Και ακόμη και αυτή η ιστορία, δηλαδή το πώς φτιάχτηκε αυτό το καταστατικό, το τι μπορεί να ήθελε κάποιος όταν ξεκινούσε, τις διαφορετικές δηλαδή συγκρούσεις από το ένα μουσείο παράρτημα του Guggenheim μέχρι αυτό που έχουμε, θεωρώ ότι αποκαλύπτουν πολλά για το που πάει και μια ευρύτερη σκηνή. Οπότε είναι σίγουρα προνόμιο να έχουμε ένα δημόσιο μουσείο. Αυτό που πιστεύω είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοπική στόχευση που έχει προτείνει και η Γρέγου, δηλαδή στην ευρύτερη γειτονιά, ότι ένα μουσείο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι, ας το πούμε, ένα παγκόσμιο μουσείο, μια παγκόσμια συλλογή και τα λοιπά.
Μουσείο του εξωτερικού.
Ακριβώς. Εμένα με μια συλλογή που αλλάζει.
Ναι.
Που...
Τώρα να σε ρωτήσω εδώ για το The Gift του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, το δώρο που για όσους δεν ξέρουν είναι η δωρεά της συλλογής του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που είναι μεγάλη, διεθνής, με πολύ σημαντικά έργα και μεγάλα έργα. Ένα μέρος τους είδαμε στο καπνεργοστάσιο και βλέπουμε, έτσι ώστε να έχουμε μια αντίληψη τι είναι αυτό που χαρίζεται και δωρίζεται, σε 4 μεγάλα μουσεία του κόσμου, φυσικά και το ΕΜΣ, αλλά είναι το Guggenheim στη Νέα Υόρκη, είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Σικάγο και είναι και η Tate. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια παρέμβαση, παρεμβολή, προσφορά, πώς να το πούμε αυτό, εκ μέρους του ιδιώτη, του χορηγού, γιατί το νέο παράλληλα με τη συλλογή Δασκαλόπουλου έχει χορηγήσει και πάρα πολλά πράγματα. Και έχει δώσει δυνατότητα σε νέους ανθρώπους και νέες ομάδες να κάνουν, έτσι, να φτιάξουν αυτό που ονειρεύονται. Εσύ πώς τη βλέπεις αυτή την ιστορία της δωρεάς?
Πιστεύω ότι είναι μια φυσική εξέλιξη αυτής της συλλογής, δηλαδή με την καλή έννοια, ότι από το να υπάρχει σε κάποιες αποθήκες, ας πούμε, στο Δίνεκες, δίνεται σε κάποια μουσεία, χωρίς, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, κάποιους όρους, πέρα από το προφανώς να συντηρούνται και να εκτίθενται. Οπότε, ακόμη και μεγάλα μουσεία πιθανόν δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια έργα, οπότε το να δείχνονται, να υπάρχουν σε συλλογές, να μπαίνουν σε καταλόγους, να προκύπτει έρευνα και...
Και τα έργα των Ελλήνων να ειδωθούν στο εξωτερικό, σε αυτά τα μεγάλα μουσεία, από ένα μεγαλύτερο κοινό. Και αυτό έχει αρκετά μεγάλη σημασία, νομίζω.
Ως προς τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών, σίγουρα πιστεύω ότι οποιαδήποτε υποστήριξη, όπως αντίστοιχα για γκαλερί που μπορεί να συμμετέχουν σε φουάρ, ή για επιμελητές που μπορεί να θέλουν να πάνε για έρευνα στο εξωτερικό, ή για καλλιτέχνες που τους καλούν από ξένες εκθέσεις και μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να χρηματοδοτήσει την συμμετοχή τους, είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτοί οι όροι καλώς ή κακώς επηρεάζουν και την ορατότητα. Το ποιος μπορεί να στηρίξει μια σκηνή έχει να κάνει και με το πόσο αυτή η σκηνή είναι ορατή στο εξωτερικό. Και σε αυτό το κομμάτι, φυσικά, όπως και σε όλα τα άλλα που συζητήσαμε, υπάρχει σίγουρα ένα έλλειμμα και στη χώρα μας.
Λοιπόν, τελειώνοντας, εγώ κάνω μια ανακεφαλαίωση. Μιλήσαμε για την σημασία της κριτικής, για τη δική σου κριτική ματιά, για τις δικές σου παρατηρήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν με τα χρόνια, την εμπειρία, τα πράγματα που είδες και έγιναν αυτό που είναι η ταυτότητά σου σήμερα. Και καταλήγουμε σε μια γενικότερη και ανοιχτή, αν θέλεις, τοποθέτηση, γιατί μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, για το ρόλο των μουσείων, για το θέμα της φύσης, της οικολογίας. Όλα αυτά είναι σχετικά καινούργια πράγματα για να θεσμοθετηθούν. Καινούργια σαν καταστάσεις δεν είναι, αλλά η θεσμοθέτησή τους και η συμπερίληψή τους σε προγράμματα μουσείων, επιμελητών κτλ., εξού και αναφερθήκαμε στην Πάρο, νομίζω ότι παίρνει μια άλλη σημασία, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, νομίζω, και πάρα πολύ αισιόδοξο.
Ναι, σίγουρα είναι, νομίζω, ένα πεδίο διαρκών διεκδικήσεων. Το βλέπω έτσι και με την προσωρινή Ακαδημία Τεχνών που συμμετέχω.
Είναι και προσωρινή. Όπως προσωρινή είναι και η Μπιενάλε του Σταμάτη Σχιζάκη στον Ψιλωρίτη. Και παντοτινή.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ωραίες έννοιες αυτές, ξέρεις. Αφήνουν ανοιχτά τα πράγματα και κάπως φρεσκάρουν και το τι πιστεύουμε μέχρι τώρα για όλα αυτά.
Προσωρινή, που δείχνει και το πρόβλημα της σκηνής, είναι ακόμη και η κανονική Μπιενάλε της Αθήνας.
Πες το ψέματα.
Η οποία, κατά τη γνώμη μου, κάποιος θα πρέπει να κάνει ένα διδακτορικό για την πορεία της από όταν ξεκινούσε με χορηγό την Deutsche Bank. Πώς συνεχίστηκε μέσα στην κρίση, χωρίς χρήματα, ή τέλος πάντων τι έγινε με την αγορά, πώς μετά ήρθε το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο νομίζω δεν θα είναι πλέον. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ όλο αυτό ότι δείχνει
το χάρτη μας και τη ζωή μας των τελευταίων πάρα πολλών χρόνων. Να μην σου πω, από το 2000 και μετά ουσιαστικά τα πράγματα είναι αυτά που κουβεντιάσαμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δέσποινα Ζευκυλή, και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι που μας έχει φέρει. Είναι η Björk, βέβαια. Hyper Balance, λέω βέβαια, διότι η Björk δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια συζήτηση. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Millionaire on a mountain.
ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.